parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj. Ne renkontiĝas ĵaŭde la dekkvinan de januaro.
Tio ja estas la dekkvina tago de 2026, post kiu restos ankoraŭ 350 tagoj ĝis la jarfino. Kio menciinda okazis tiutage en Pollando? En 1734 en la kapelo de la Wawelkastelo oni entombigis la reĝon Johano la tria Sobieski kun lia edzino, reĝino Maria Kazimiera, kaj la reĝon Augusto la dua Forta. Temis pri la lastaj reĝaj entombigoj en la kastela kripto. Grava evento okazis la dekkvinan de januaro 1981 en Vatikano. Tiam la papo Johano Paolo la dua akceptis delegacion de la sendependa memstara sindikata asocio Solidareco kun Lech Wałęsa. Tio havis grandan simbolan signifon, emfazinte la subtenon de la papo por la streboj de poloj al libereco. Kaj kiuj menciindaj mondaj eventoj memorindas? En 1559 Elisabeta la unua el Tudor dinastio estis kronita en la abatejo Westminster kiel reĝino de Anglio. La dekkvinan de januaro 1793 la nacia konvento kondamnis la francan reĝon Ludoviko la deksesa al morto. La dekkvinan de januaro 1919 en Berlino Freikorps trupoj murdis la komunistajn gvidantojn Rosa Luxemburg kaj Karl Liebknecht post la spartakisma ribelo. En 1934 tertremo en Nepalo kaj Biharo en Azio kun magnitudo de 8 gradoj mortigis proksimume 10.000 homojn. En 1975 la Alvora interkonsento finis la militon pri sendependiĝo de Angolo disde Portugalio. La dekkvina de januaro 2001 estas konsiderata kiel la fondodato de Vikipedio. En la sama tago de 2009 okazis la tiel nomata miraklo sur Hudson Rivero, kiam aviadilo de US Airways sur akvidis sekure post kolizio kun birdoj kaj ĉiuj 159 pasaĝeroj saviĝis. La dekkvinan de januaro valoras memorigi ankaŭ pri famaj verkistoj naskiĝintaj tiutage. En 1622 naskiĝis Moliero, unu el la plej elstaraj francaj komediverkistoj, kaj en 1869 naskiĝis Stanisław Wyspiański, unu el la plej eminentaj polaj artistoj. Al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj naskiĝis en tiu ĉi tago, ni direktas la plej korajn bondezirojn de ĉiaspeca feliĉo kaj prospero.
Por la 1444 Esperanto elsendo el Varsovio invitas vin kore Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. Post la revigardo al la historiei eventoj ligitaj kun la dekkvina de januaro ne proponas al vi gesinjoroj en la komenco kultur kronikajn informojn kaj folietonon pri vespertoj, kiuj vivas en preskaŭ tuta mondo. Komence nia kultur kroniko.
ancora u kelka intago in estas visitebla interesa expozicio en la Silesia Museo en Katowice. Gia titolo Etno alternativo nova rigardo al la popola arto referencas al riĉo de divers speca i popol kostumo en Pollando. En la regiono Supra Silesio temas pri kelkaj kaj en lokaj variantoj pri eĉ dek kelkaj specoj. Ciu havas apartan karakteron kaj rolis kiel specifa komuniko plena de simbolaj signifoj. Unuavice gi rolis kiel vizitbileto de vestanta gin homo, informis pri lia, sia, deveno, socia civila statuso, au aparteno al konkreta socia grupo. En la Supra Silesio la popola vesto estis ankaŭ elemento de patriotismo, manifesto de la aparteno al la pola nacio. La expozicio prezentas selektitajn elementojn de la regionaj vestoj, devenantaj en plimulto de antaŭ unu jarcento. Akompanas ilin arkivaj fotoj dokumentantaj portantajn ilin homoj. La prezentatajn eksponaĵojn akompanas projektoj de Beata Bojda, inspiritaj de sileziaj popolaj vestoj kaj stilizitaj laŭ popolaj vestoj el la muzea kolekto.
Kiel murpentrajo sur la fasado de la Universitata Biblioteco en Sargasso, Saragossa, en la orienta Hispanio, estis eternigita la manuscripto de la romano, el la limo de la decoca decnaua iarcentoi, manuscripto retrovita en Saragossa. En la concurso por la murpentrajo sur la fasado de la biblioteco de la facultato pri ingegnerio cae architecturo en Sargasso, por quiu venis pli ol 90 proiectoi el dec quelcae landoi, venkis la proiecto de Carlos Zerpapsueta, artisto devenanta el Venezuelo, logianta en Hispanio. La proiecto atingas iunain homoin, studentoin, cae estontain hispanain elitoin. La murpentrajo estis finita recte antau Kristnasko 2025, kio ligigis cun la centa naskicdat reveno de la film regisoro Has. Tiu iare en Pollando oni aparte omagis lian naskicdat revenon cae sur la Iberia duon insulo estis presentita retrospecta presento de liai filmoi en nau hispanae urboi. Accompanis gin concertoi de la pola flamenco gitaristo Kamil Urbański por la filmbildoi de la manuscripto retrovita en Saragossa. Pri la proiecto, cae gia realigo con la pola instituto en Madrido, cun laboris la Nazia Instituto de la Pola Heredajo.
Ekde la fino de novembro ĝis la unua de marto 2026 denove la Krakova Muzeo de la Japana Tekniko kaj Arto Manga prezentas al la publiko interesan ekspozicion, kiu proksimigas la misterojn de la japana kulturo. Sub la titolo Brilo de la Tempo, la japana lako en la aplikata arto, gi proponas eksterordinaran vojaĝon tra la mondo de unu el la plej malnovaj kaj fajnaj metioj de Japanio. La spektanto konatiĝas kun urushibako, tio estas diversstilaj skatoletoj, minikofretoj kaj aliaj mistere ornamitaj objektoj, por kies el faro estis uzita la tradicia lako urushi. Inter la eksponaĵoj troviĝas same artverkoj de la iamaj majstroj, kiel ankaŭ verkoj de nuntempaj artistoj, kio pruvas la neŝireblan kontinuecon de la arto. La ekspozicio Brilo de la Tempo, la japana lako en la aplikata arto, donas la okazon konatiĝi kun diversaj ornamaj stiloj kaj teknikoj, kiel maki-e, priŝutado per la ora pulvoro, raden, inkrustado per perla moto, aŭ choshitsu, skulptado en lako. La interesa ekspozicio kunigas objektojn el la polaj publikaj institucioj kai de polaj kolektantoj kun verkoj de japanaj artistoj. Ĝi bildigas riĉon kaj variecon de tiu eksterordinara tradicio.
Varsovio parolas en Esperanto. Hodiaŭ por la muzika interludo en nia elsendo ni elektis iun el la plej novaj kantoj de la Brazila Kolekto. Temas pri la kanzono Fidinda Amiko, kiun en Esperanto versio kantas Flavio Fonseca.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La lastan programa nonson akompanis foto de dorme vintrumantei vespertoi, ne sen cause. Nome en la plej granda vintrumejo de vespertoj en Pollando, tio estas en la subtera parto de la fortikaĵo de Miłodzieżec en la okcidenta Pollando, lastsabate okazis la 25. Internacia nombrado de vespertoj. Nunjare la nombradon de ĉi tiuj flugantaj mamuloj partoprenis pli ol 60 vespertologoj. Chiropterologoi el Irlando, Britio, Germanio, Belgio, Nederlando, Portugalio, Hispanio, Cechio, Belorusio, cae Honduro. La resulto el montris ioman malcrescon de la vesperto populatio en citiu loco. En conducei donitajui informis pri 36.570 exempleroi. Pasintiare, oni nombris tie pli ol 39.000 flugantein mamuloin. Tamen, lau faculoi, la pola vesperto populacio estas stabila. En Pollando vespertoi falas en la vintran dormon en novembro, electante kiel dormeioin, bunkroin, cavernoin, kaj keloin. Tio ebligas aliflanke fidindan nombradon de la bestoi en unu loco, sen la bezono perturbi ilian tranquilon por monitori populacie in sangioin, por taxi la sekvojn de protecto agadui. La vespertoi chiroptera appartenas al uno e la plei interesei, sed samtempe malmulte conatei mamulei grupoi. Ili, krom la ronjuloi, havas la plei multein specioin inter mamuloi. En tutte, temas pri 1400. En Pollando vivas laula, gis nunei constatui, 27. Vespertoi vivas preskaŭ en la tuta mondo, plej multnombre en tropika klimato. oni ne renkontas ilin tamen en Antarkto, kai sur pli granda areo de Arkto, pro extrema malvarmo, sekve la nutras manko. Pli multo de vespertoi nutras sin per insectoi, sed oni notas ankaŭ specioin, kiuj nutras sin per fiŝoj aŭ fruktoj. Tri sudamerikaj specioj de vampir vespertoi nutras sin per sango de birdoj kaj mamuloj. Generale vespertoi, same kiel en Pollando, ne konstruas speciale por si nestojn, sed utiligas kiel siajn vivejojn plej diversajn kaŝejojn. Escepte tiurilate estas kelkaj specioj de tropikaj vespertoj. Ekster ordinara trajto de vespertoj estas la kapablo de eholokigo. Tiu specifa radaro de la vespertoj estis konstatita de sciencistoj nur antaŭ 50 jaroj. Nome decida plimulto de vesperto specioj dum la flugo emisias ultrasonojn, kiuj kiel eho revenas al ilia aŭdorgano, informante pri la ĉirkaŭa spaco. Multaj tradiciaj kulturoj en la mondo opinias vespertojn bestoj strangaj, negativaj kaj demonaj. Rilate ĉi tiujn mamulojn regas multaj superstiĉoj. Ĉe multaj homoj vespertoj vekas timon kaj maltrankvilon. Kaj ĝuste en la eŭropa kulturo vesperto estas perceptata kiel simbolo de mallumo, morto, malbono kaj sorĉoj. Oni traktas vespertojn kiel malbonan signon, kiu auguras malfeliĉon. Pro sia aspekto, memoriganta jen birdon, jen raton, vespertoj aperas kiel simbolo de hipokriteco, malsincereco. En slavaj kulturoj oni kredis, ke en la figuro de vesperto povas aperi sorĉistinoj aŭ animoj de homoj mortintaj. En la antikva Grekio oni ligis vespertojn kun Hadeso pro la motivoj de morto, ekstermondo kaj eterna vivo. Tamen Ezopo en siaj fabloj priskribas ilin kiel bestojn ruzajn kaj inteligentajn. En la kulturoj de Azio kaj Pacifiko vesperto vekas pli da pozitivaj asociacioj ol en la eŭropa aŭ amerika kulturo. Tie eblas renkonti pli da promesoplenaj ekzemploj de la kunekzistado de homoj kaj vespertoj, kaj en multaj el ĉi tiuj landoj disvolviĝis tiu sektoro de ekoturismo, kiu ligiĝas kun la observado de vespertoj kaj organizitaj ekskursoj al iliaj vivejoj kiel kavernoj. Ankaŭ en la orienta kulturo de Ĉinio, de Japanio, vespertoj auguras feliĉon kaj prosperon. La ĉina vorto por vesperto sonas same kiel la vorto signifanta feliĉon. En Ĉinio vesperto simbolas krome kvin benojn: sanon, riĉon, longan vivon, feliĉon kaj pacon. Cetere en ambaŭ ĵus menciitaj landoj, tio estas Ĉinio kaj Japanio, vesperto estas konsiderata kiel simbolo de longa vivo kaj paco. Laŭ feng shui, vesperto altiras riĉon kaj korfavoron al homoj, helpas en la para vivo. En Indonezio kaj Filipinoj vespertoj aperantaj proksime de kampoj kaj ĉasterenoj auguras bonan rikolton kaj abundan fiŝkaptadon. Homoj el iu etna grupo en Borneo asertas, ke enfluginta hejmon vesperto alportas bonan energion kaj protektas kontraŭ damaĝbestoj. En la norda Tajlando kruela traktado de vespertoj altiras malbenon, ĉar ĉi tie ĉi tiuj bestoj estas opiniataj sanktaj. Ĉe aŭstraliaj aborigenoj vesperto kiel sankta besto aperas kiel totem animalo. Samtempe en la kulturo de majoj aŭ iuj buĉaj kredofluoj vesperto denove vekas asociaciojn kun mallumo, perforto kaj morto. Kaj tamen vesperto estas tre utilaj animaloj, ĉefe kiel naturaj kontrolantoj de insektopopulacio. Ili formanĝas milojn da poloj, cimoj kaj aliaj insektoj damaĝantaj la kultivaĵojn, kio protektas plantojn kaj malgrandigas la bezonon de kemiaj plantoprotektiloj. En la tropikaj regionoj vespertoj partoprenas en la polenado de plantoj, ekzemple de mangoj kaj bananoj, en disportado de grajnoj. Iliei excrementoi estas valora sterco. Entute do, vespertoi plenumas gravan rolon por biodiversezo kai san stato de ekosistemoi. Tio estas iu el la motivoi de tiei campagnoi kiel nombrado de vespertoi. En la forticaggio de Międzyrzecz, la programo de la nombrado estas realigata ekde 1999, kai estas kun ordigita de la Naturscienza Universitato en Wrocławo. Pollando, ciun kvinan jaron, presentas al la Europa Komisiono raporton pri la stato de vesperto specioi kai iliei vivejoi protektitei sur terenoi kalkulitei al la sistemo Natura 2000.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La sesdekaj baltiaj Esperanto-tagoj okazos nunjare inter la 4 kaj la 11 de julio en Rigo, Latvio. Valoras memorigi, ke la unua bet antaŭ 60 jaroj ankaŭ okazis en ĉi tiu lando.
La loco de la bet 2026 estas la Latvia cef urbo situanta ce la suda marbordo de la Riga Golfo de la Balta Maro. La historia centro de Rigo trovigas ce la dextra bordo de la rivero Daugavo, proximume 10 kilometroin de gia enfluejo en la Rigan Golfon. La distanzo alla plei proximai Europai cef urboi laula autovoioi egalas al 30 kilometroi gis Vilno, 310 kilometroi gis Tallino, 400 kilometroi gis Helsinko, 550 kilometroi gis Stokholmo, 670 kilometroi gis Varsovio, 840 kilometroi gis Berlino. Rigon eblas atingi busse, traine, el Tallino kai Vilno, kai aviadile. La flughaveno situanta 10 kilometroin for de la urbocentro priservas flugoin lau pli ol 100 itineroi. La malnova historia urboparto de Rigo estas registrita en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La urbo estas difinita samtempe kiel la metropolo de la secesia stilo, Art Nouveau, juna stilo, ĉar en ĝia centra parto proksimume 40% de ĉiuj domoj estas secesistilaj konstruaĵoj, kio multe superas aliajn Europain urboin.
Bet e 2026, kiel sian kongresejon havos Rigan teknikan lernejon pri turismo kaj kreiva industrio. La organizantoj proponas kiel favor prezan loĝ oferton ĝian studentan domon, en kies ĉambroj duŝejo kaj necesejo servas por du apudaj ĉambroj. Laŭ komunikitaj prezoj la diurna pago por unu persono en 2-lita ĝis 4-lita ĉambro egalas al 30 euroj, 45 euroj necesas pagi por unu persono sola en 2-lita ĝis 4-lita ĉambro. La hotelan rezervadon la partoprenantoj devas organizi memstare. Betanoj povas mendi organizitajn matenmanĝon kaj tagmanĝon.
La programo de la tagoj ancora ne estas plene konata. La organizantoj antaŭvidas diversnivelajn Esperanto-kursojn, someran universitaton, vastan kulturan programon, duontagajn kaj tuttagajn ekskursojn, kvizojn, kantojn, dancojn kaj aliajn aranĝojn. Kontribuoj al la programo de la partoprenantoj estas bonvenaj.
Pliaj informoj aperos en bet informilo numero 2.
Gesignoroj, ne proksimiĝis al la fino de nia Esperanto-elsendo el Varsovio, de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni ĝojos legi, ĉu kaj kiel oni protektas vespertojn en via lando. Kian signifon ĉi tiuj mamuloj havas en via lando kaj regiono? Eble estas iu fablo aŭ legendo ligita kun ili? Ni atendas viajn reagojn, proponojn kaj sugestojn.
Ni dankas pro la komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas pola-radio.org kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoj kaj sinjoroj,
ĝis la baldaŭa raŭdo.